Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică, Vali Bogdan. Astăzi aș dori să discutăm despre compasiune, ocrotire și dragoste. Aș dori să încep prin a da citire unei povești adevărate, relatate de o persoană cu dizabilități. Citesc. Doresc să vă povestesc o viață trăită în chin, în care numai Dumnezeu m-a întărit și m-a încurajat pentru că eu mi-am pus nădejdea în El. Aș dori mai înainte de toate să mă prezint. Numele meu este Adrian. Sunt dintr-o familie numeroasă. 5 frați și o soră, eu fiind cel mai mic. După ce am terminat școala liceală din Bacău în anul 1990, am reușit să mă angajez pe un șantier în București. Acolo, un unchi de-al meu era șef de echipă și cu ajutorul lui m-am angajat. Aveam doar 16 ani, eram firav, dar doream să devin independent. Îmi plăcea să aștept de la părinții să-mi dea un ban. În București am stat la căminul de nefamiliști. De acolo am învățat să mă îngrijesc singur, să-mi fac mâncare, să spăl, m-am acomodat repede cu serviciul și cu cazarea. Totul a mers bine până într-o zi, când un coleg de serviciu mi-a zis să luăm o mașină din șantier, o basculantă, să mergem pe malul Dâmboviței, în comuna Răcari, unde eram detașați cu șantierul. După 1,5 km ne-am răsturnat cu mașina. Nu am pățit nimic, în schimb am avut de plătit pentru stricăciunea mașinii până am plecat în armată în 1994. Am făcut stagiul militar la aviație în comuna Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. După ce am terminat stagiul militar, m-am retras de la serviciul din București și mi-am făcut dosarul să plec în Israel. Trebuia să plec în octombrie 1995. Cum eu mă liberasem în luna iunie, același an, m-am gândit cu prietena mea să lucrăm undeva amândoi până voi pleca. Am găsit să lucrăm la un restaurant pe calea Romanului din Bacău. Într-una din zile, într-o sâmbătă, eram de serviciu noaptea. Restaurantul era cu profil non-stop. Ne îndreptam amândoi spre locul de muncă. Ca să ajungem mai repede, am luat bicicleta. Pe prietena mea am pus-o pe ghidon, deci eram amândoi pe o bicicletă. Nu prea mi-aduc aminte ce s-a întâmplat, dar știu ce au scris ziarele. Nu am ajuns la restaurant. Ne-a lovit o mașină. Pe mine m-a aruncat într-un copac de pe marginea drumului, iar prietena mea a fost lovită de bordură și a decedat pe loc. Eu m-am ales cu o fractură de coloană și am fost transportat la Iași, la neurochirurgie. Am avut comă de gradul 3. Am stat așa 2 săptămâni. Fiind la reanimare, nu dădeau voie să vină părinții. Ei, de altfel, aflaseră din ziar ce se întâmplase cu mine. Însă, cum m-au trimis la salon, a venit mama și a stat cu mine. Nu realizam de ce nu pot merge, iar mama insista să mă opereze. Știu că veneau la vizită medicii și spuneau că am insuficiență renală provocată în urma accidentului și nu pot să mă opereze până nu-mi scad valorile la uree și creatinină. Îmi puseseră sondă urinară. După 2 luni de la accident, m-au operat în sfârșit la coloană, bineînțeles cu semnătura mamei. La 2 săptămâni după operație, mi-au dat drumul acasă plin de scare. Mi-au recomandat internare la Spitalul Județean din Bacău pentru îngrijirea escarelor. așa că mi-am petrecut următoarele 8 luni la acest spital, la chirurgie plastică. Mi-au făcut grefon la escare de 4 ori. Mi-au luat piele de pe picior ca să-mi pună la escare, însă rezultatele nu erau tocmai bune. Totuși, după cele 8 luni, mi-am revenit. În toamna anului 1996 am început să stau înșezut, foarte greu ce-i drept. Apoi am început să merg la recuperare la Nicolina în Iași, însă eram tot pe targă. Acolo, cu ajutorul profesorilor de gimnastică, am început să stau înșezut. Tot acolo am văzut mai mulți tineri pe căruți. Am vorbit cu ei, am dorit să știu ce au pățit și de cât timp sunt în căruți. Îmi aduc aminte acea zi. A fost groaznică. O fată pe nume Elena mi-a spus: eu sunt în căruți de 7 ani. Am căzut dintr-un tei și de atunci vin aici. Nu am mai fost bun de nimic. M-am dus în salon și am început să plâng. Credeam că într-un an îmi voi reveni, dar spusele fetei aceleia m-au dezamăgit complet. Nu mai vroiam să merg la gimnastică, iar mama plângea și mă ruga să mă întorc la recuperare. Am stat 3 luni până la urmă la recuperare, dar nu am văzut niciun progres, decât că stăteam așezut și mă așezam singur în cărucior. Am început cu stațiunile. Am fost la Techirghiol, am făcut proceduri de nămol, ultrasunete, ultraviolete și așa mai departe. Am fost la Mangalia, la spitalul municipal. Stăteam toată vara acolo. Eram mulți pe căruți și îmi plăcea de altfel să-mi petrec timpul cu ei. În anul 1998 am fost cu tata la spitalul Bagdazar, în București. Am zis, poate trebuie să mă opereze acolo și îmi voi reveni. Așa că mi-au făcut remene la coloană și mi s-a descoperit un chist format pe coloană în dreptul operației. Mi-au zis medicii că poate fi îndepărtat, însă nu la ei, ci la spitalul Floreasca. M-au trimis acolo. Mi-au pus o plăcuță la coloană și după 2 săptămâni mi-au dat drumul. Urma ca după un an să merg să mi-o scoată. Însă nu m-am reîntors la spitalul Floreasca din București, ci m-am dus în 2001 la Iași. Însă să mă întorc în anul 1998. După ce am venit de la spitalul Floreasca, am mai stat o perioadă acasă. Observam ușor că sunt o povară pentru părinți. Mereu mă gândeam că am plecat de acasă de la 16 ani ca să nu depind de nimeni, iar acum trebuia să depind în totul de părinți. Am căutat să mă refugiez undeva. M-am uitat în cartea de telefon și am găsit numărul de telefon de la Căminul Spital Comănești. Am dat telefon și mi s-a spus ce acte îmi trebuie. Am făcut analizele, tot ce trebuia, totul fără să știe părinții mei. Tot mă întrebau ce fac la Bacău toată ziua. Le spuneam că mă plimb, că m-am plictisit acasă. După o lună, am dat telefon la asociația din Bacău și mi-au spus să merg să iau dosarul, că mi l-au aprobat. Am fost, l-am luat și le-am zis părinților că am găsit un spital de recuperare în Comănești și mă duc acolo, nu mai merg la Mangalia. Părinții mi-au zis că e bine, este mai aproape de casă. Bineînțeles că ei nu știau că acesta este un cămin spital. Eu mi-am făcut bagajul și am plecat. Din iulie 1999 sunt aici. Prima săptămână a fost grea. Vedeam alți bolnavi mai grav decât mine, însă până la urmă m-am obișnuit. Am făcut prieteni. Între timp, părinții au aflat că aici e un cămin. Au venit la mine și mi-au zis că dacă mă simt bine, nu se vor opune să rămân unde îmi face plăcere. Apoi, în anul 2001, m-am dus la ea și să-mi scoată plăcuța de la coloană. La analize mi-au zis însă că am probleme serioase cu rinichii și nu pot să-mi facă anestezie generală. M-au trimis la spital, la Parhon, tot în Iași. Acolo mi-au pus sonde pe uretră până la rinichi. La 4 luni mergeam să le schimbe. În 2002 nu a reușit să-mi pună sonda, se înfundaseră uretrele. Atunci m-am dus la spital la Fundeni, în București. M-au internat și mi-au introdus sonde laterale în spate, numite nefrostome. La 3 luni mi s-a zis să merg să le schimbe. Am mers regulat. La fiecare lună îmi făceam analizele la uree, creatinină și acestea creșteau. Când m-am dus în 2005 la Fundeni, îmi ieșiseră analizele foarte mari. Atunci m-au trimis la Bacău să mă ia în evidență pentru dializă. Cum am ajuns la Bacău, au vrut să mă bage la dializă, dar am refuzat. Cum însă din ce în ce mi se făcea mai rău, până la urmă am acceptat. Îmi aduc aminte că făceam o dată pe săptămână dializă. Mă trezeam la 3 dimineața și plecam la Bacău, la 5 intram în dializă. În luna mai, fiind mai aproape, în 2006, am făcut cerere să mă primească la Moinești să fac dializă. După ce am început să fac dializa la Moinești, făceam temperatură. M-am dus la spital, la Fundeni, și mi-au zis că trebuie scoși rinichii, altfel voi face septicemie. Și am acceptat. În octombrie mi-au scos rinichiul stâng, iar în ianuarie 2006 mi-au scos și rinichiul drept. Acum trăiesc doar cu dializă de 3 ori pe săptămână. În octombrie 2006 mi-au făcut și testul de compatibilitate. Mă gândesc câtă suferință am îndurat până acum. Însă, viața mea nu a fost doar tristă, ci și fericită. În tot chinul acesta, mi-am găsit și partenera potrivită de viață. Chiar dacă sunt așa, am dreptul să iubesc și să fiu iubit. Aici, la acest cămin din Comănești, am cunoscut o fată, ne-am împrietenit. Este tot pe căruț. A suferit un traumatism la coloană când era mică, avea 2 ani. Părinții ei, văzând că nu-și mai revine, au dat-o în grijă a statului. A fost la centrul de plasament în Craiova. De acolo au trimis-o la Iași, unde a făcut școala specială și a învățat croitorie. Apoi a fost la Udobești, în Vrancea, iar după Revoluție, în 92, a fost adus aici. După ce ne-am împrietenit, la un an de zile am cerut-o în căsătorie. A acceptat, așa că în 2004 ne-am căsătorit. Acum locuim amândoi la o rezervă. Avem o fată care și ea a fost la casa de copii, dar e sănătoasă și ne ajută în lucrurile care noi nu putem să le facem. Iată, dragii mei, o poveste adevărată. O poveste în care suferința se împletește cu lupta continuă și dorința de un bine și mai mare. Însă, cel care ne aduce alinarea, cel care ne aduce compasiunea, ocrotirea și dragostea în mod continuu este Dumnezeu. Am citit cândva despre o întâmplare care m-a mișcat profund. O mamă a trebuit să conducă la mormânt băiețelul ei de numai câțiva anișori. După ce totul s-a încheiat, iar rudele au plecat, această femeie îndurerată a rămas singură și nimeni nu îndrăznea să o viziteze pentru a o mângâia, deoarece n-ar fi primit pe nimeni. În aceste condiții, băiețelul vecinilor, care adesea se jucase cu prietenul său, ceru insistent părinților să-i dea voie să meargă la mămica distrusă pentru a o încuraja. Numai după multe insistențe, tatăl l-a lăsat și, pentru că nu putea să accepte cum ar putea această femeie în durerea ei fără egal să fie ajutată de un copil, după ce băiețelul său a plecat, s-a așezat pe genunchi și s-a rugat lui Dumnezeu și pentru băiat și pentru mama îndoliată. În timpul acesta, băiețelul a intrat în casă și după un timp destul de lung de așteptare pentru părinții săi, acesta s-a reîntors acasă. Răspunsurile lui la întrebările părinților curioși și oarecum speriați ca nu cumva vizita micuțului să fi făcut mai mult rău decât bine, n-au reușit să-i liniștească câtuși de puțin. Însă, după câteva zile, acea femeie îndoliată a venit să le mulțumească pentru încurajarea și mângâierea pe care a primit-o de la nimeni altul decât de la micuțul lor. Atunci când toți o părăsiseră și când nimeni nu mai trecea pe la ea, atunci când avea cea mai mare nevoie de ajutor. Părinții au fost tare curioși să știe cum a procedat și ce i-a spus încât să o poată încuraja atât de mult. O, a spus femeia, dar băiețelul nu mi-a spus nimic. El a venit lângă mine, a așezat fața lui în mâinile mele și a plâns împreună cu mine. Lucrul acesta a însemnat cea mai mare mângâiere și încurajare pentru mine. Am simțit că nu sunt singură în durerea mea și că mai este cineva care plânge împreună cu mine. Cu toții, dragi ascultători, trecem prin tot felul de încercări și necazuri în această viață. Dar câți avem parte de mângâiere în acele clipe grele când am avea cea mai mare nevoie de ajutor? Ei bine, dați-mi voie să vă aduc o veste bună, care, bineînțeles, nu vine de la mine, ci de la Dumnezeu. În Psalmul 139, versetul 5, citim: Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. Textul acesta, dragi ascultători, este fantastic, pentru că el ne descoperă Sfânta Treime, intervenind activ, într-un mod desăvârșit, în favoarea omului aflat în primejdie și în necaz. Ce înseamnă să fii înconjurat pe dinapoi? Acest lucru se întâmplă atunci când, după mari eforturi, sacrificii, pierderi personale, în dorință de a realiza ceva sau de a rezolva o situație încălcită, îți dai seama că totul a fost în van. Părăsit de cei apropiați, epuizat de efort, cu sănătatea distrusă și toate economiile pierdute, cuprins de remușcări și tratat cu dispreț, simți că te prăbușești și că viața nu mai merită trăită, așa că refuzi să mai lupți, refuzi să mai mergi mai departe. Ei bine, chiar acolo, chiar atunci, în mijlocul drumului vieții, unde te-ai ghemuit sub povara greutăților, păcatelor tale și ale altora, cineva se oprește în spatele tău. Nu-l observi și nici nu te interesează cine este, până când simți cum o mână puternică, dar caldă, este așezată pe umerii tăi încovoiați. El tace, dar brațul său te strânge la piept pe dinapoi. Te ajută să te ridici, îți ia povara și merge alături de tine. Ești atât de fericit încât nici nu crezi că este adevărat. Și atunci, cu sfială, te întorci pentru a privi fața celui care este Domnul și Mântuitorul tău, cel care a luat asupra lui toate păcatele tale, cel care a murit pentru tine ca tu să trăiești o viață nouă în Iisus Hristos. Dar ce înseamnă să fii înconjurat pe dinainte? Acest lucru îmi readuce în memorie pilda fiului risipitor. care după aceea a încercat toate plăcerile lumii și tot ceea ce putea să ofere această viață pentru a face pe cineva fericit, ajunge un gunoi al societății. Și atunci, venindu-și în fire, se întoarce la casa părintească a tatălui său. O singură întrebare îl macină tot drumul. Îl va mai primi înapoi tatăl său? Dumneavoastră, asemenea mie, cunoașteți finalul frumos al acestei parabole. Tatăl din poveste, bineînțeles, nu este altul decât Dumnezeu, care îl aștepta de mult. Și Dumnezeu Tatăl îi iese în întâmpinare, cade pe grumazul său și cu acele mâini pline de dragoste îl îmbrățișează, rămânând așa multă vreme, fără să scoată un cuvânt. Doar lacrimi de bucurie și suspine de fericire le umple nu doar fața, dar și viața. Iar noi, cei care privim de pe margine această scenă, avem impresia că vor rămâne așa pentru veșnicie. Însă e bine să nu uităm că fiul pierdut din parabolă poți fi chiar tu sau eu. Pe tine vrea Tatăl Ceresc să te strângă în brațe și să nu-ți mai dea drumul niciodată. Nu putem spune decât lăudat să fie numele Lui. Gestul de a-și pune mâna peste tine aparține Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, și reprezintă un simbol al binecuvântării, ungerii și sigilării. Duhul Sfânt este înlocuitorul Domnului Iisus pe pământ. El este cel care oferă daruri spirituale și care ne conduce pe drumul vieții către împărăția lui Dumnezeu. Nimic bun nu se întâmplă în această lume pierdută fără Duhul Sfânt. El este numit de Domnul Iisus Mângâietorul, pentru că este prezent oricând și oriunde ne-am afla. Pentru că ne iubește, mijlocește pentru noi și dorește mântuirea noastră veșnică. Ca oameni supuși greșelii, trăim într-o lume imperfectă, gustând uneori din plin nedreptatea, simțim adesea nevoia ca cineva să așeze pe umerii noștri obosiți mâna sa. Acest gest devine colosal în momentele grele ale vieții. El înseamnă compasiune, înțelegere, curaj, ocrotire, dragoste, speranță, ajutor. Înseamnă de fapt totul. Tot ceea ce avem nevoie parcă se concentrează în acea mână care ne cuprinde umerii și ne strânge la piept. Dar parcă prea de multe ori această mână lipsește și atunci ne simțim atât de singuri, atât de neînțeleși, atât de nefericiți și asta pentru că în orbirea noastră spirituală, de fapt, nu reușim să vedem realitatea. Însă în Psalmul 139 cu versetul 5, Dumnezeu este prezentat ca cel care își pune mâna sa sfântă, atotputernică, dar plină de dragoste și iertare, peste tine. Mâna sa este acolo, pe umerii tăi, și asta acum mult înainte ca vreun alt om să facă gestul acesta. Chiar dacă nu știi sau nu crezi, Domnul este alături de tine întotdeauna și niciodată nu te părăsește atunci când treci prin necazuri. Vrei să te convingi de lucrul acesta? Dumnezeu nu minte niciodată. Cuvântul Lui este adevăr. Atunci, ce trebuie să faci? Domnul Iisus spune în Matei, capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dar, Cum se poate face așa ceva? Ei bine, prin rugăciune și studiul Sfintei Scripturi. Acum, în finalul acestei emisiuni, vă îndemn, dragi ascultători, să mergeți în cămăruță și acolo, fiecare în parte, singur cu Dumnezeu, cereți-i cu stăruință. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Fiecare în parte trebuie să fie sincer și deschis. Rugăciunea arzătoare e de mare folos. Apoi, ca și Iacov, luptați-vă rugăciune. Domnul Iisus a suferit în grădină, încât sudoarea îi cădea ca niște picături mari de sânge. Și noi trebuie să facem un efort. Nu plecați din cămăruță până ce nu vă simțiți puternici în Dumnezeu. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur. Nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru atenția acordată. Dana Bordeanu și Vali Bogdan vă doresc toate cele bune și nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. La revedere!